Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, iymonda yashar ekansiz. Demak, siz Xudo bergan yangi hayotga, sarguzashtlarga to'la hayotga egasiz. Bu to'g'ri. Xudo bilan yashash juda qiziqdir. Xudo hayotni ma'noga to'ldiradi. Bilasizmi nimaga? Chunki biz unga tegishlimiz. Xudo bizni Masih orqali o'ziga farzand qildi. Biz endi bu dunyoga emas, aksincha, uning benuqson shohligiga tegishlimiz. Shuning uchun ham dunyo bizdan nafratlanadi. Bizdagi haqiqatni rad etadi. Yetmaganiga bizga qarshi chiqib, azob-uqubatlarga va quvg'inlarga yo'liqtiradi. Nima bo'lsa ham, bizni o'ziga qaytarib olishga jon kuydiradi. Bunga misollar bir talay. Uzoqqa bormay, Rabbimizni ham quvg'in qilganlarini, unga hujumlar qilganlarini kalomda ko'rishimiz mumkin. Nafaqat Rabbimizga, balki barcha uning ismiga iymon keltirganlarga ham hujum bo'lganini ko'ramiz. Masalan, Havoriylar kitobidagi 21-bobdagi Pavlusga bo'lgan hujumni ko'rsak. Butun shahar harakatga kelib, xalq jo'shib ketdi. Pavlusni tutib, ma'baddan tashqariga sudrab borishdi. O'sha zahotiyoq eshiklar bekitildi. Ular Pavlusni o'ldirishmoqchi edi. Shu payt butun Quddus qo'zg'olon ko'taribdi, degan xabar Rim qo'shini mingboshisining quloqiga yetib bordi. U darhol askarlarni va yuzboshlarini olib, ularning ustiga hujum boshladi. Olomon mingboshi bilan askarlarni ko'rgach, Pavlusni urushdan to'xtadi. Mingboshi darrov yaqinlashdi da, Pavlusni tutib, ikkita zanjir bilan kishanlab qo'yishdan buyurdi. "Bu kim va nima qilibdi?" deb so'radi. Olomon orasida biri "Bu" deb qichqirsa, boshqasi "U" deb baqirardi. Qolag'ovur bo'lganidan mingboshi haqiqatni bilolmay, Pavlusni qalaga olib borishni buyurdi. Pavlus Znoboyaga yetganida, olomonning zo'r siquvi tufayli askarlar uni ko'tarib borishdi. Chunki xaloyiqning ko'pchiligi uning orqasidan ergashib borib, unga o'lim deb baqirardi. Azizlar, bordiyu sizga ham shunga o'xshash qiyinchiliklar kelsa, hech tushkunlikka tushmang. Keling, bugungi ibodatni aynan shu mavzuga bag'ishlaymiz. Osmondagi Otajon, sening bag'ringda yashash ajoyibdir. Bizga najot berib, o'z farzanding qilganing uchun rahmat. Biz ushbu dunyodan yuz o'girib, sen tomon yuzimizni o'girganimiz uchun dunyo bizdan nafratlandi. Chunki sen bizni ushbu gunohli dunyodan tortib olding. Xudoim, endi dunyo bizga hujum qilmoqda. Bizga quvg'inlar jo'natmoqda. Har xil yo'llar bilan bizni sen muqaddasdan ajratishga jon kuydirmoqda. Xudoim, bizni iymonda mustahkam qil. Dunyoning hech bir xilasi bizni sendan uzoqlashtira olmasin. Barcha umidimiz faqat senga qaratilgan bo'lsin. Yana Masihning qilgan qurboni va tirilishi behuda bo'lmasin. Bizni shu qadar kaloming va ruhing bilan to'ldirginki, qiyinchiliklar kelganida ularni xursandchilik bilan qabul qilaylik. Masihning azoblariga sherik bo'lishni bizga o'rgat. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.